Labrit ondarearen eskutik, memoria bizia.
Labrit ondarearen eskutik memoria bizia atala eskaintzen ari gara Euskal Herria Irratian gustu handiz gainera. Labrit ondarea, etxea, kultur ondare inmaterialaren alorrean egiten du lan, hainbat herritarren oroitzapenak eta hitzak grabatzen dituzte bideoaren bitartez, eta grabazio horietatik hartutako hitzak irratiaren bidez aireratzen ari gara. Klase orotariko gaiak lantzen dituzte Labriten, Labriteko zuzendari Gaizka Aranguren, egunon.
Egunon, bello.
Bai, behin eta berriro galdetzen dizut, ezta? Ondare inmateriala, zer da ondare inmateriala?
Bueno, kultura ondare inmateriala da, pertsona komunitateek beraien errituetan eta adierazten dituzten bere identitatearen parteak, ez? Gutasuna osatzeko egin ohi diren errituak, gero jakintzak, esperientziak, ahoz-aho belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren ezagutzak, artisautza, azken finean bai, identitatearen atarietaraino eramaten gaituzten espresio herrikoi espresio bideak. Horrezaz landa, guk ere memoria, ahozko memoria landu egiten dugu, eta ahozko memoriaren bitartez ondare inmaterialaren parte bat ere bildu egiten dugu, batez ere ahozko literaturari dagokiona.
Haizu, itxaso zabala da, zuk orain aipatu duzuna, bereziki noren aginduetara egiten duzuelan, partikularrak dira, instituzio publikoak dira, unibertsitateak, eskaintza, eskaera akademikoak dira, zaidazu?
Ba, lan arlo desberdinetan, ba, bezero desberdinak ditugu. Aholkularitza arloan batez ere administrazio publikoak dira. Gero ahozko memoriaren bilketan herririk herri nabartxiboren ekimenarekin batera egiten dugun horretan udaletxeak izan ohi dira. Gero komunikazioaren arloan batez ere enpresak eta jatorrizko izendapena duten produktuen elkarteak izaten dira, Idia Zabal, Erronkari, azken finean lekuan lekuko idiosinkrasiarekin zerikusia duten produktuen proiektzio komunikatiboa egiten dugun heinean, ba horretan espezialtzen gara, ezta? Eta azken aldi honetan bereziki familiekin egiten dugu lan, eta familien memoria biltzen dugu. Hain zuzen ere pertsonarekin batera desagertzera doan ba, edozein bizitzaren bizipenak biltzen ditugu, bizitza historiak biltzen ditugu, baita bizitza horrekin zerikusia daukaten materialen interpretazioa pertsona horren aldetik. Normalean, ba, bueno, 65 urtetik gorako pertsonen bizitza historiak dira biltzen ohi ditugunak, eta normalean pertsona horien seme-alabak dira historia horiek biltzeko eskatzen digutenak gure bezeroak.
Beraz, opari polita izan daiteke, ezta? Zuk proposatzen duzuna bitagrama zerbitzuaren bitartez.
Horixe, eskertzen dizut. Hain zuzen ere, bitagrama izena baitu, eskaintzen dugun zerbitzu eta produktu hori bai. Edozein familiak, bere adinekoenen bizitze historiak betirako gordetzeko aukera ematen duen zerbitzu bai.
Izu Gaizka, sarrerakoan esan dut ezta, klase orotariko gaiak lantzen dituzuela, eta zurekin gai monografikoak egiten ditugu, aireratzen ditugu, amu arrainak direla, zukein beste maite dituzun amu arrainak, Frankori buruz ere egin dugu, hilekoari buruz, eta gaur makiak izanen dira protagonista, makiak, gogoratu dezagun, nortzu ziren makiak.
Ba, makiak izan ziren Espainiar Gerra Zibilaren ondotik, batez ere alderdi komunistak Frantzian errefuxiatutako bere kide eta ingurukoen laguntza osatutako frankismoari borroka egiteko borrokalariak. Armatuta sartzen ziren penintxulan, edo egoten ziren penintxulako zenbait tokitan, baina guri dagozkigunak behintzat normalean iparraldetik edota Biarnotik sartzen ziren gurera eta hain zuzen ere nahi zutena zen frankismoari buelta ematea, ez? Bigarren Gerrate Mundialaren bukaeran hainbatek, bai Errepublika zale Espainiarrek, bai abertzaleek pentsatzen zuten aliatuek lagunduko zutela hain zuzen ere indarrean zirauen azkeneko erregimen fasista botatzeko, hau da frankismoa. Aliatuek ez zuten horrelakorik egin, guztiz alderantziz, komunismoari aitzin egiteko bere laguntza baliatu zuten. Eta ondorioz, ba, ekimen hauek, ekimen bortitzak ziren, esan nahi dut armez egindako pertsonen sarrerak ziren, eta egoera lazgarriak sortu ziren, batez ere makiek beraiek sufritu zituzten, izan ere hildako gehienak beraiek jarri zituzten, baina bueno, egia da ere, karabineroa, guardia zibilak eta hil egin zituztela, ez da bidean, ba, edozein konflagrazio violentoan gertatzen den bezala. Beraz, makiak dira, gerra zibil ondotik, frankismoari aitzin egiteko, batez ere alderdi komunista espainiarrak, estatu frantziarretik gurera sarrarazi zituen zenbait borrokalari talde. Hoiek dira makiak.
Bai, eta mendialdera jo duzuen, Nafarroko mendialdera, eta bertan grabazioak egin, testigantza jaso, eta lehenik eta behin urritza aldera joko dugu. Imotz aldera, Benita Etxarri Solasean.
Nituen amabi urte hola, eta regimentut osoa, zien, egun soldadu. Eta geho, joan ateazenean itxetik, intzuten formazio bat, ikuten dute. Eta neatek ikusi mentzu nola, saitxe bat edik, nola zizen makik. Eta bildur ikendu zen, ikusten bat dute, hemen digin hasiko deba. Bueno, eta zun bat esan, ez zun bat esan.
Hau pasatu zen?
Pasatu zen makik, dozen erdi eto gehiago. Gehiago ez dakit, ez zioten bat esan, armatu zuten.
Ondoren ere entzungo dugu, Benita Etxarri, orain zera dio, aitak makiak ikusten zituen, baina etzien, etzuen ezer deus esaten. Urritza, imotzen Benita Etxarri, ez da? Gehiago ere esaten du beste korte batean, ez da, Gaizka?
Bai, horra aipatu du, ba, etzuela salatu, etziduela makiak salatu. Kontutan izan behar dugu, imotzen gaudela, ez gauden mugatik horren urbil. Esan nahi dute, legukotasun hauek adierazgarria dira, zentzu horretan, ez, makiak sartu zirela, baita imotzen hartio ere, eta gero ikusiko dugu, bertzeleku batzuetan arte. Esan nahi dute, Euskal Herria banatzen duen muga horretatik nahiko hegoaldera eta nahiko mendebaldera ere bai. Orain Benitak aipatzen du zarrantzko gizon bat baitu omen zutela makiek, gero ies egin zuela gizon horrek, baina bidean dirudienez arazoak izan zitun busti egin zela, horrela saltzen omen du, eta gero hil egin zela.
Pues, arpatu zuten zarrantzko bat. Eta arregai pistola atzetik, eta tu nos tienes que zu eako zi behar dezo non pastu karretera eta trenbidea bestalde. Eta majo,
gaitxi
zioten, latarratik ata jo, kaxarna esaten duen, gain bera tu, eta jo, pastu zioten, gure, karretera eta trenbidea. Dino trenbidea, lotuta zeamaten, aurretik sokategi lotuta. Da, ba hemen zen paetat saltatu beharra. Eta zan hemen zion, hemen laxatu beharko dozte, hemen saltu inar du eta laxatu beharaz. Laxatu zutela gizon harrek.
Makiek zarrantzko gizon bat hartu zutela, ez da? Jose Ramonen hitzak dira horiek. Eta aipatu duzu lehen muga, eta mugatik nahiko urrun, ez da ingertu, arribe, ez da, Araitz Bailaran, eta hortxe Juanito Uarteren hitzak, zer dio?
Bai, aipatu behar dut nolanahi ere, imotzen bildutako horiek Maite Lagarren bitartez bildu genituela imotzaranean, Eusko Kultur Fundazioak egindako proiektuan. Eta orain, arriberagoaz, Araitz Betelun, labritek bildutakoan, Kontxi Arrastioren laguntzaz, eta Maia Palauzaren laguntzaz, makiak Espainiako Gerra Zibilean, Frantziara, ies egindako, bueno, nik lehen aipatu dudana, oso ongi azaltzen baitu Juanitu Huartek.
Makik zen, osea, hemen di gerrako Frantzia aldeintzunak, gerra akatu zenean, gerra galduzunak, ahi, Frantzin zauden. Da Frantzin eintzen egin gainatu, unea etorri, etortzeko eta hemen jendea zeharren hain alde zahela eta zehatuko zuela, zeitzun zehatuko zuela eta hemen libretzeko, hemen jendea libretzeko zea, argurio horrekin etorri zen, baina hemen zibilek zeitzun zehatu zen. Zea soldauke bai, soldauke bai. Maioan da ebili mentzen omen, eh? Barri barren arratu zen, kuadrilat, kamion batean eman hemen zen. Ni soldu neuan orduan. Da nahi etzen tokatu.
Inguru horretan ez da, Araitzen eta Mailoan eta bestelakoetan, eta behin eta berriro esaten du Juanitok, engainatu egin zituztela makiak, gizara joak esaten du.
Bueno, baina berako esan argi dauka, frankismoaren kontra borrokatzeko bueltutako gerrilariak zirela. Beraz, bueno, nik uste dut nahiko garbi daukala Juanito Huartek hori. Orain joanen gara Esteri Barraldera, bai, Jesus Lintzoainen gana, Iragiko Euskalduna, Lintzoain darrak hain zuzen ere Iragin Euskarri eutxi dioten familia horietako da, belaunaldiz belaunaldi transmisioari eutxi diotenak, eta hor, bai, Jesusek aipatzen du engainatuak izan zirela maki batzuk, 44ean sartu zirela, baina nik uste dut politikoki oso ongi ulertzen dituela gauzak Jesus Lintzoainek bere kontakizunean, entzun dezagun.
Makiek sartu zirela, eta ni enitzen atrabatre, beti Iruñen egon izen ni. Regimentu gehiena atrazen, fronterara, mugetara, muget erratan ginoen gu, muget, hori berroite labian zen. Hemen sartu ziren duikabe engainatu, hemen gero hil, eta altzutenak eskapatu ziren berriz gibela, baina joan ziren altzuten guzie gibela, eta gero zenbait hil. Irurzun aldi horzen ez dakit, no? Nerraten zuten. Mantziotela batalla eta denak barratu zuzten alde uzietera. Organizatu ziren beren konture, baina duikabe Frantziko gobernuen baimenakin. Eta gero, el makis famosoa izan zen. Alemanen kontra, Parisen lemiskoik makiek sartu mentziren kontra. Frantziko ejertzitoan launtzen, makiek. Eta gero, gerra guztiek akabatu zirela, orduen duik gabe sobra ziren zuzten bihar Frantzien, eta orduen, nik ez dakit, nola den txusen hori, baina engainatu zuzten, eta bieli zuzten onara, eta hemen ustez dena inik zagon, baina hemen ez zuzten ongi hartu, eta mantzioten, gerra mantzioten, seakatu zuzten, eskapatu altzena, joan ziren berriz gibela, baina galduik,
Memoria historikoa ez da, gizon onena, Jesus
bai,
Lintzoain.
Ez dezagun antzi bertzalde, iruindar bat, Monzon nintzen zela hain zuzen ere, makietako sustatzaileetako bat, alderdi komunistatik. Bai. Urrengoa goizuet alderagoaz, Jose Luis Elizegi, eta hor, hain zuzen ere, makiei buruz frankismoak zioena adierazten dugu, ez? Bandidoak, lapurrak, kontuz ibiltzeko beraiekin, eta hori nola barreatu zen gero beldurraren bitartez herritarren arte.
Goizutu gibiltzen bakarrean, beti sorgin entziala eta maki entziala eta esaten zuten. Maki asko gintzen zen orduan hemen, den boitan. Eta ni hori itzen naiz, behin lotea, eaz forron, ama eta bilon. Zer, eurra guti beti botzera eta kubrixe marren eta goien, gizon bat. Ama, izutu da zer horro izan izan. Ni ama nondolo joan, arrimetu eta izutu antxe hon izan, eta hori maki hemen dintan, baserrita eta jateko bilata, nola zaitea bizi berta, baserrita, hori asko izatea mentzen maki, demoetan. Eta la ami sorgin egetori, pues ez din, Horitzen naiz, ziolan sorginik izaten zera eta han baren lasterka basatzen gina dago. Sorginik atetzeko beldurrak.
Haizu, makiak eta sorginak, ez da?
Azken finean, beldurra da, ez? Sorginak izan, ala makiak izan, baina beldurra. Eta pentsa, ze puntura hartio, benetako makiak zirenak, eta, bueno, ba, gure mitologiako sorginak nahasten diren emozio baten baitan, beldurra.
Zubietara goaz, gaizkan?
Orbarara, ez? Aezko aldera, okerrez baldin manago.
Bai, zubietara, malerrekara, hain zuzen ere.
Bai?
Bai...
Petsatzen nun, ba, nik ginduazela Orbarara, Aezkoara. Tira, tira. Zubietara baldin magoa, zubietara goaz, eh? Berdinta, tira.
Nire teletipoen arabera, gaizka, Aezkoara goaz, Orbarara, Amadeo Pedroarenaren hitzak entzunen ditugu, zuk ederki aski, bikainki, esan duzun bezalaxe. Zer dio Amadeo Pedroarenak? Nien naiz perfektua.
Bai, Aezkoara goaz, orduan, eta... Irabiako urtegi inguruan ibili omen zirela ere makiak, entzun dezago.
Badira bi etxe, eta hori biltzen diren guardiak ezarri zuztenan, etxea ere bada guardientzako ere. Eta hor izaten ziren, eta egun batez, pues, bat erraten zute hori etorri berria zela edo ez dakit gazte bat, guardia gazte bat, eta horrek bertzeak jaten ziren etxe otra eta jatra eta gura. Gura gelitu zen etxola, bueno, etxola bezala zen orduan etxe beti kutxekoen. Eta gura zerbait sumatu zuten eta joño, gura bertzeak ziren kutxiko etxean, afaltzen edo berendatzen edo, bueno, ez, arratxean zen. Eta izan gori,
Orbarako bizilaguna, ez da, Amadeo Pedroarena eta bere hitzak.
Azpimarratu nahi nuen, nola, honek ere, 1944 urtea aipatuko du gerora, eta hain zuzen ere urte hori da, Jesus Lintzainek berak iragin aipatu duena. Gauzak harremanetan jartze aldera. Leku desberdinetan, hartutako lekukotasunek urte zehatz batez mintzo dira. Ziurraski, makitalde berdina edo berdintxua dabiltzaren ibili izanaren ondorioz.
Aizu gaizka, baina 1939 bukatu zen gerra, eta 1944 izan ziren makiak inguru honetan, 1944.
Bai, eta Estatu Espainiarreko zenbait okitan, usut 1940 nabarkadara ere iritsi zirela, ez nahi zorretan bereziki aditua, eta zi Fernan Mendiolak askoz ere datu gehiago izanen ditu, aukera duzkazunean berari galdetu, eustut, 1950 hamarkadara arte ere irauntzuela baten batek, bai.
Aborregainara goaz eta Julio Merinoren hitzak entzungo ditugu, bi aldiz, lehenengo kortean, zer dio gaizka?
Bueno, nik azpimarratu nahi dut, Pardixerriz ari dela, entzun dezaguntz, ja, Pardixerriaz.
Gabas izosten bizu, pues fatentze elur gina naiz. Eta gero biramunean errantzute, pues ja, hemen aretetik pastuta ekiza bada, beste eta serio bat. Pues fantzire gara makiak erraten ginen alen, eta gan ebatxe zute ona dirua, zutena etxean.
Baserriak eta bertan lapurretan eta sosa eta jatekoaren bila makiak, ezta?
Eta abaurre gainean bertan Julio Merinok badauka ere beste zatitxo bat erakutsiko duguna, ba, haien familian gertatutako ari buruz.
Nea azarrena aekin zaukete, gero goitiago ze etxe batean zute guardie kuartela. Laurre edo bost zazpi edo gala ziregen eta kuartela. Pues gane iten zute repartoa ja bazakiteken oianean eta bazailtzela. Eta gau gartan gena bildu zire eta fantzire gara asaltatzela, kostela eta intzae guardiek ere frente eta disparatu zute eta guardia bat hiltzute.
Beraz, makiak ere hartzen zituztela herrietako gazteak eta haiekin bat joateko?
Nik uste batez ere izaten zen bideak ikasteko. bertako jendea hartu bideak ikasteko edo lagun ziezaieten alde batetik bertzera joateko, izan ere makiek makia unitzetzien bertakoak, edo gehienak etzien bertakoak eta lekuak ere zituzten ezagutzen, beraz galdu xamar ibiltzen ziren mendietan. Maiz, ez dut erran nahi guztietan. Bueno, ba, aezkoa, bueno, oso polita, ez? Aezkera entzuna alizatea tarteka bintzat, kasu honetan bezala, aezkera zen bintzo baitzitza egun Julio Merino. Aipatu behar dut, aezko aldean hartutako legukotasun hauek ere, bere garaian Eusko Kultur Fundazioak aezkoan egindako bilketaren maitza direla. Era berean ere, baita Martin Etxeparerena Luzaiden hartua, eta, bueno, horia mugan gaude, ez da? Baxena farra eta Nafarroa garaiaren arteko mugan, eta horrere makiak ibiliko ziren gora eta bera, entzun dezagun.
Bazuzten, xerriak eta esaldiak, sospuskat, bazuzten, pistolek ilan eta, ala, ama, txuzten, emaiteko, sosa, xingarrake dere mantzuzte ba, sabaian, bautiazin, bazela, zerbait gertatzen zela, zaitan zantzta, armake, iztariatzen, armake hautsi zuzten, txertako armake.
Bueno, Martin Etxepareren hitzak ziren horiek, eta makiek hartzen zituztela xuxak, eta etxeko animaliak, eta bestelakoak.
Arretxetarren etxean sartu zirela, eta lapurtu zietela sosa guztia, eta xingarrakoek bordan zirele.
Hori pekatu mortala, ez da?
Bueno, ez da gehiagoa.
Arretxetarentzat
seguramente bai.
Arretxe pilotariaren familia izan daiteke hau edo arretxe asko dago.
Pentsatzen dut izan daitekeela, ez da egin izen bat arretxetar dauden Luzaiden, ez daukazen batuta, seguro Luzaidekoren batek entzuten baldin badigu jakinen duela. Baina izan daiteke arretxetar pilotaria zenaren familia izatea bai.
Aizu interesgarria benetan, gaur ere makien inguruan, Zure eskutik labrit ondaria etxetik, kultur ondari materialaren alorrean, hainbat grabazio egiten dituzue, herritarren oroitzapenak eta hitzak grabatu, eta berriz ere zurekin izateko aukera izanen dugu, bestelako gai monografiko bat jorratuko dugu, eta gogoratu diezaiogun gure entzule horri ez da, familiekin, partikularrekin ere, lan egiten duzuela, eta zer den eskaintzen duzuena bi hitzetan?
Bueno, azken finean, erakusten ari garen guzti hau da, azkeneko 12 urtetan bizitza istorioen bilketan egin diren lanak, 12 urte dara matzagu labriten herririk herri, hain zuzen ere, bizitza istorioak biltzen, udaletxeek finantzatuta, ba, lekuan lekuko memoria, ahozko memoria biltzeko, eta etorkizunean ere, ba bueno, 20. Mendea herri bakoitzean nolakoa izan den jakin ahal izateko bertakoen ahotatik eta irudietatik, eta egin duguna momentu honetan da hain zuzen ere aukera hori edozeini eskaini. Bitagrama izeneko produktuaren bitartez, zerbitzuaren bitartez eskaintzen dioguna da edozein familiari, ba bere adinenekoen bizitza istorioak betirako bil ditzatela. Eta horrela, horrengo belaunaldiek haien bitartez, haien ahotik eta haiek ikusita jakin dezaten nola bizi izan ziren 20. Mendean bere familiakoak, ez?
Gaizkaran guren, mila esker honi.